chifin obeni ula aw danse ak ti des jeunes kené kan né Julie Koulibaly né ni am setu gogo touré anem na kené ñana maya gogo ko wéccu godi
Julie néga ko kan yéré dun
basité ñéré la nga mune bi ga balang no bi ka di antéri chifin ma
Julie bi amina kuma é vérificateur général ale ka rapport 2020 ka ORM indira Assimi Goïta mani dogo kuina amana boy ameta kuchala yemi ni chifin kemé ñona olu ko ni kalan datugu sécurisme ka inafo don to Julie ambe bi kunafoni udatugu ni farikolo nyeneje kunafoni uye
Gogo kati chifin olu ko ni be fe doka fara transition okuntakala ka
awa Julie uye ni haklina info tarata don temene octobre kalo kle tan flala tagama do sen fe kati place publique la
awa ni haklina imbora e kulula mi be wele ko mouvement des forces vives de la jeunesse de kati olu ni yere wolo debout sur les remparts mau anga Mohamed Seri Jara lameni ale re kulin kuma la se bay
wala ni farasi kata parce que anga jamana la kana chokote kanja amana foka fo jamana
Gogo iere a fok na foni bakuruba ya la vérificateur général ka rapport samba fla animwa akonio odi Assimi Goïta mani doko kuina
awo Julie ka kenyani o rapport ni chifin chama de dabali banendo wari munu yuruku yurukura
kwan jara chifin no yuka hakli na odi alema angalame
chifin choro pare be yuruku yuruku kelela
Malikura in obe tani fany men system korole mimbe nambe banola no corruption mauvaise gouvernance anga banola
mali be gele amin kono ko mo ko damado ka furuba wari dun ka seni haken nuna kayi ka foku mo do bi ka dunin ke sibi mara kono foka 6 million mo ganyo kono ma chifu ka fem follow mi anga karan ani anka furuba ko ke an kungoi
gogo pogotigu nun togola do o ko ni nyana mayala tenete meni octobre kalo klit
Awo Julie ni ndo inyane mayara kumala malila kumamina pokotikini uko ni geleya chama mbe uluka kakenye ni lakana baliai.
Chifiki nye mwako minye shimbe hiru wako umagawo. Aramata Abdraman aleya iraka fofana kowalea chama nye shimbe musomanuma. Ay hakili nadi alisisema.
Duguba konlala ibeta asuro musomanu beta kalanke orola. Nga toko dala uteta kalanke orola. Obe masuro usomoko udefe. Naya taka laje musomani chama mbe ulubeta jamu. Goya furula obeke fambe kadamne anga duguba kono fokata anga tukudaula
ameboga osa gogo kata kuchala yemi akacha shifin kemeye kalankera ulukuna ni oere kunchera dogo kunfuranche temene ina omikera sekurizmu ka
awo juli ni kalankera sababu ye ka donia di ni shifin unuma ni sirabanka kasara kera ukaseka demedo omogo uma munu ya blasenga uluka fola
ni kwa ni haklina bora protection civil nyemogo ya sola kuchala yeno anchake nyoko mimbe kuchala yeno David Koulibaly ambale lame.
Ni kalami ni kalansi chaman tumbe akono anafanka bunkosube inafo abenye fanyi chugomi medecin lieutenant colonel Aissata Boubacar Maïga fe aleye protection civile directrice régionale ye kuchala.
Kadude undeme, kafenta kaduma mimese ka udeme. Mamunu nuwalia ukerula, munu mabwa kalama ani munu mbola kalama. Ka ublasira. Okofe, mamunu fene tumbe na tojida, ani munu fene jina. Ka ulu fene deme.
Kalande nunu ya ila kafo uye fenchama kalandeme Donc, uko ula benen do ni ka sapeur pompier blasra uka dungo do baraula.
Nous avons appris
ya irana choko mina amseka deme follow bla mau mayani tasma fakalo kena uko fe ankanga kumani sapeur pompier mau ye choko mina telefonu na fina irana na kasara kela romina ango fene don amseka foko bibina ay ko chama famu mani fun deme chukula accident kero la yani protection civile mau kena
protection civile
ni haklina imbena kuchala manyema makosube uya nyini demse umfe uka kalanso lembla barala kaboku chala David Koulibaly sijo tamani tokola
gogo sisa ametanga doko ku minimagi keneka anga bi minimagi konana na andabe na se chifuma mulu erebe shi badala bugu sanfe kalanso erela
Julie Badja temneka fo bamako sanfe kalanso nunu chama be barablala nia kalo damadamani o erebe ka ke sababu e ka kololo la se ni l'école de nunuma
kalfa guita ale tara keneka anga ale lame
badala bugu campus la sanfe l'école de
minnu be yen nɔ ni u ka kalansow be baarabila la olu kɔni be u ka dusukasi yira ka ɲɛsin u ka lahalaya ko la hali ka da senu ka wuli ka jɔ kan ni sanfɛ kalandenw caaman be yen nɔ jatigilatigiw bolo bamakɔ
an be yan a ma nɔgɔn dɛ an yɛrɛ ka gwɛlɛya fɔlɔfɔlɔ yan nɔ o dumuniko gwɛlɛya de senu mɔgɔw kɔni ye an bila o ye siso da ma mɛ o kɔfɛ an be se k'an yɛrɛ balo tuga min na o ye burusi de o burusi nunu dun tɛna joona
a ye to ka taga dumuni dun o kantine je pense ke o kun be ɲa o ye problɛmu ba y'an bolo wa dɔw be toga hali ka taga u yɛrɛ feere juste pour ka wari sɔrɔ ka to ka dumuni kɛ c'est pas par plaisir
ka da ni lahalaya kan l'ekɔliden caaman bɛ k'u sen don baara wɛrɛw kɛli la walasa ka bɔda sɔrɔ yani grɛvu banni cɛ
gardiniyaji kɛli ni ne yɛrɛ segu t'o la parsike wariko de be ne bila la burusi min be d'an ma o tɛ se k'an ka bizɔn ɲɛnabɔ imagine i ka san fila san saba kɛ klasi kelen kɔnɔ hali ni burusi wa bi wɔrɔ dilen ma a tɛ se ka i ka bizɔnw ɲɛnabɔ
boite de nuit na dɔ be ta baara kɛ sufɛ a be se ka ju yɛrɛ ala an ka kalan ko wa ne yɛrɛ b'i yala ka montru feere ni sentri feere ani portefew
baarabila min ni mata dɔ a kun be cɛ don min na jateminɛkɛla dɔw kɔni ka fɔ la ko nin be kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase sanfɛlekɔlidenw ma u ka dɔɔni dege sira fɛ
sisan an be ta farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Match deuxième tour préliminaire Ligue des champions de la CAF hukumu konana na Stade Malien ale koni ni horoya ase ulube nyoron soro bi nege kanyeta ani konoton wati gogo
awon ni tolantain binake Julie Stade Modibo Keita la Julie Stade nyamoko ka fola ukasi baraya be damine kabiniya
awo gogo uyayira ka foko fero bet geleno ka bayasa uluka seka sebaya soro ni match foloina anga Mohamed Jani lameni ale re Stade Malien secrétaire général
effectivement on yanga la donc en fora bena gagner ni kam ni atilla amoria fuma damoria donc vous m'en permet en a politique blanc la série ça sera oria bonne sur compétition en ligne et nous à la sona on le bon ni comme ni atilla la on ma ko ngon ngon ko sa
haklina jigna gogo match retour bulo daleno kabbe Octobre kalo kile mwa aninani natala kuna kiri. Sisa no, match ale second tour preliminaire Coupe CAF alibi. Binga FC ale konichira ASFA yenenga fe kuno Stade Omnisport Modibo Keita la.
Awo Julie uye FC Binga chi kile anifu. Julie obeke sababuye ka Burkina Kaubla anye doni. Match retour la no koni bolodalendo Octobre kalo kile mwa ni saba nata wagadugu.
Awo gogo nine be dansi yanga bi kuna fonona ini che ika kuna fonon dilila
Julie Reniche
ni debe dansigi anga bijem kana oniche akoklo majola ga osogole katwana sabula tuso gere alekenabe sigisoni